ุนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้ได้ชื่อว่าอุทธานสูตรแปลว่าสูตรที่เรื่องราวก็ตุ้นเตือนให้ปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นปฏิบัติภารกิจที่ถูกต้องเหมาะสมแก่สถานะของตนเราคุ้นกับคำว่าอุทธานะมาเรื่อยๆได้ยินบ่อยๆพระสูตรที่ชื่ออุทธานะอุทธานะเป็นอาการของความเพียรที่เรียกอุทธานสัมปทานะที่เราคุ้นๆเนี่ยก็แปลว่าความเพียรเป็นเหตุกระตุ้นเตือนให้ลุกขึ้นทำงานพระพุทธเจ้าเสด็จไปกรุงกบิลพัสดุ์ที่พระเจ้าสุโธทนะเสด็จออกมาต่อว่าตนพระเจ้าเสด็จออกบิณฑบาตพระเจ้าก็ใช้คำว่าอุทธานะอุทธานะเหมือนกันแปลว่าใช้ความพยายามที่จะปฏิบัติภารกิจในการเสด็จออกบิณฑบาตวันคำนี้เราจะเจอบ่อยเป็นการปรารภเรื่องตอนพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่บุพารามมันเป็นอารามของนางวิสาขาคราวนี้ก็สืบเนื่องมาจากนางวิสาขาท่านมีเครื่องประดับระดามหาประสาทราคาจริงๆเนี่ยมัน27โกฏก็ในชมพูทวีปทั้งธงชูทวีปยุคนั้นมีผู้หญิงที่มีเสื้ออย่างนี้อยู่3ท่านน้ำหนักเยอะนะฮะนางวิสาขาก็เป็นหนึ่งต่อมาก็เป็นพระนางมาริกาซึ่งเป็นปัญญาของท่านพันธุระเสนาบดีแล้วก็เป็นธิดาของเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีของนางวิสาขานั้นท่านสวมไปวัดพระเชตวันแล้วก็ทาสีก็ทิ้วไม่ไหวก็วางแล้วก็ลืมกลับบ้านไปถึงบ้านก็บอกคุณนายว่าไม่ได้เอาเครื่องประดับมานางก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะบอกก็กลับไปดูก็ไปเอาคืนมาแต่ถ้าพระอานนท์จับแล้วห้ามเอาคืนมาคือเป็นธรรมเนียมของพระเนี่ยชาวบ้านเอาของมาลืมมาที่วัดต้องเก็บไว้ให้นะแม้วินัยกำหนดว่าพระจับเงินทองไม่ได้แต่ถ้าเก็บไปให้ชาวบ้านเนี่ยจับได้เป็นวินัยที่ยกเว้นเอาไว้เอาไว้จะจับไม่ใช่ในฐานะของเราเพื่อรักษาสมบัติของชาวบ้านแล้วก็ป้องกันปัญหาด้วยพระโกรพระนุนนั้นเจ็บท่านจับไปนางวิสาเอกคุณตาสีก็ไม่เอาไปแล้วจะทำยังไงเอาของพันขนาดนั้นไปไว้ในวัดมันก็ยุ่งตายเลยท่านก็ตัดสินใจซื้อก็เรียกผาติกรรมซื้อมา9โกฏเอาไปไหนล่ะ9โกฏเนี่ยก็ไปทำบุญนะฮะสร้างวัดก็ชื่อว่าวัดบุพารามพระโมคคัลลานะเป็นคนดูแลการควบคุมสร้างไปถึงปีเสร็จวิเขาเรียกว่าปราสาทของนางวิสาขาที่ชื่อว่าวิคารมาตาเนี่ยมันหลายชั้นนั่นนะแล้วจุคนเนี่ยพันพระอยู่เต็มที่เนี่ยไปพันรูปเป็นห้องนี่ปัญหาว่าถ้าพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ข้างล่างเนี่ยพระไม่กล้าขึ้นห้องมันว่างหมดเลยข้างบนพระเจ้าก็ต้องขึ้นไปอยู่ข้างบนมีคราวหนึ่งพระหนุ่มๆนะบวชใหม่เห็นพระพุทธเจ้าอยู่ข้างบนก็ขนองข้างล่างลั่นเลยแล้วก็พอพักผ่อนแล้วก็ลงมาคุยกันส่งเสียงดังไปข้างบนถามเมื่อเช้าบินธบาตที่ไหนเป็นไงอาหารอร่อยไหมมีใครไหมแล้วพูดแบบชาวบ้านนะพระพุทธเจ้าบอกว่าพวกนี้เรานั่งอยู่แท้ๆมันยังพูดได้ก็เสด็จลงไปอยู่ที่ในสวนใกล้ๆพระโมคคัลลานะมาอยู่ที่นั่นอยู่ที่เมืองไหนก็ไม่รู้กำหนดพระทัยให้พระโมคคัลลานะมาพบเลยเนี่ยพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ติดต่อมาก็มาเลยอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้มาถึงก็ปรากฏได้ก็แบบเทวดาปรากฏนะพระอรหันต์นั่นปรากฏแบบเทวดาปรากฏแต่เราไม่รู้ท่านหรอกคือท่านติดต่อกันเฉพาะตัวท่านโมคคัลลานะให้มาก็มานั่นเองมาถึงก็โปรดแล้วก็รับสั่งถามมาลองดูพระคนนี้ดิ ไปจัดการยังไงจัดการกำราบซะหน่อยดิปรากฏว่าเป็นเรื่องแปลกการใช้ฤทธิ์เนี่ยคือท่านใช้อโปกสินกับฤทธิ์ทั้งหลายเรื่องอิทธิฤทธิ์เนี่ยอิทธิฤทธิ์มันเกิดมาจากกสินนะฮะการเจริญกรรมฐานแบบกสินเช่นสมมติว่าท่านจะใช้เดินไปบนน้ำเนี่ยท่านจะเพ่งน้ำด้วยเป็นปฐวีกสินหมายความสมบัติท่านก็คือดินเนี่ยท่านเดินบนดินธรรมดาทีนี้บางทีก็เหาะลอยไปอากาศก็หมายความมาเพ่งลมเนี่ยให้เป็นดินแต่ตรงนี้แปลกนะเพ่งอากาศให้เป็นน้ำเพ่งอากาศให้เป็นน้ำก็เขย่าประสาทเลยเขย่าประสาทก็เทือนร้าก็ตกจอยวิ่งกระเจิงกระเจิงเป็นแถวก็ในขณะที่กำลังพระตื่นตระหนกแตกตื่นเนี่ยพระเจ้าก็โผล่ขึ้นมาคล้ายๆมาทางไหนมันนิ่งๆโผล่อยู่นั่นใช้ฤทธิ์ทั้งคู่นะพระก็ตกใจตื่นเต้นก็เสร็จแล้วก็รับสั่งถามเป็นอะไรไปแล้วก็บอกว่าปราสาทมันไหวแผ่นดินมันไหวไม่ทราบมันเกิดอะไรขึ้นนะก็วิ่งกันกระจุยกระจายก็ถามว่าทำไมจึงไหวรู้ไหมเคยทำไม่ไหวรู้ไหมแล้วก็เสร็จแล้วก็สาวมาว่าเพราะความประพฤติของเธอมันคึกขนองมันเป็นพระยังคึกขนองอยู่กับเราแท้ๆเธอยังส่งเสียงดังกันได้ขนาดนี้แล้วถ้าหากว่าเราไม่นั่งอยู่ด้วยเนี่ยเธอจะส่งเสียงกันยังไงเธอทำกันยังไงแต่แล้วก็อบรมพ่อสรณะในสุดก็เริ่มเทศเป็นการเทศในรูปที่คล้ายๆกับการเทศวันก่อนคือมีการแกะไปสกัดไปตัวปัญหาไปเรื่อยๆนะฮะปรับปรุงไปเรื่อยๆและที่น่าทึ่งคือเรามองภาพรวมของคนนะว่าคนนี่กำลังคึกขนองอิเลเคขาอย่างนี้นะไม่น่าจะไปได้หรอกมันน่าจะผ่านกรรมวิธีเยอะแต่มันอยู่ที่การจัดการเป็นพระเจ้าเทศรวดเดียวบรรลุมรรคผลหมดเลยพระนั้นวันเดียวไม่ใช่วันเดียวนะฮะคือระยะสั้นๆนะเทศระยะสั้นๆก็นัยยะของพระพุทธภาษิตเนี่ยก็อย่างที่เคยบอกไว้ว่าในช่วงตรงเนี้ยจะเอามาให้อธิบายเป็นเต็มที่ของวิชาพระสูตรแต่ไม่เต็มที่มากเท่าไหร่เพราะว่าเวลาชั่วโมงเดียวรับสั่งครั้งแรกว่าเธอทั้งหลายจงลุกขึ้นเถิดนี่คือปัญหาปัญหาชาวพุทธคือปัญหาหลับไหลหลงไหลเลื่อนไหลปลุกกันเรื่อยปลุกตื่นตื่นหลับตื่นตื่นหมื่นห้าอย่างเงี้ยไม่เคยตื่นอะไรก็ปลุกกันอยู่เรื่อยวันพุทโธเนี่ยจริงเราแปลว่ารู้ตื่นนะเบิกบานในขณะเดียวกันก็ให้คนอื่นรู้ให้คนอื่นตื่นให้คนอื่นเบิกบานเมื่อก่อนเนี่ยเราแปลว่าตื่นและปลุกคนอื่นให้ตื่นเป็นภารกิจของพุทธะเนี่ยคือปลุกคือตื่นแล้วก็ปลุกบุคคลอื่นให้ตื่นมันเป็นลักษณะของการหลับไหลหลงไหลเลื่อนไหลไปตามกระแสของโมหะหลับในที่นี้เขาเรียกกิเลสนิสสาคือคนเราดับหลับสองหลับนะเขาเรียกว่าขันธนิสสาคือหลับความตามความต้องการของร่างกายเท่าที่ร่างกายจำเป็นก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะถ้าจริงๆถ้าเราจะเอาจริงๆอาจจะ3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงวันหนึ่งเนี่ยคงจะหลับได้แล้วพระพุทธเจ้าท่านก็3 4ชั่วโมงเราก็หลับได้แต่ปัญหาใหญ่เนี่ยคือหลับทั้งที่เดินได้พูดได้นะทำได้แล้วก็หลับเนี่ยคือหลับด้วยอำนาจของกิเลสท่านเรียกว่ากิเลสนิสสาเป็นความหลับที่ทำให้จมอยู่ในสังสารวัฏท่านได้ยินเรื่องกาลกนากราชที่พระเจ้ารอถาดที่แม่น้ำในรัญชรานะฮะแล้วก็ถาก็ตกไปบนศีรษะของกาลนากราชตื่นขึ้นมาพระพุทธเจ้าตรัสรู้อีกแล้วเมื่อคืนเมื่อวานในตรัสรู้องค์ในนี้ตรัสรู้อีกแล้วอันนี้หลับไม่รู้เรื่องเลยพระเจ้าเกิดขึ้นมาทีเดียวมันก็โผล่ขึ้นมาทีเดียวลืมตาแป๊บเดียวหลับต่อเป็นภาพลวงกาละนะฮะกาละที่กิคือมืดกาละก็คือดำนะคือหมายความว่าเป็นสัญลักษณ์ของความมืดความมืดเนี่ยถ้าแสงสว่างไม่มากพอเนี่ยมันสลายไม่ได้ม วันโมหะที่มีอยู่ภายในใจคนเราหรือวิชาที่มีอยู่ภายในใจคนมันก็มืดอย่างนั้นน่ะมืดแบบภาพที่เขาคิดเป็นรูปธรรมกาลนาคราชนะการนาคราชมาอายุคงไม่ยืนขนาดนั้นนะแต่ว่ากิเลสคนเนี่ยมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นเพราะแนวการปลุกให้ตื่นในแนวนี้มันจะมีอยู่บ่อยๆเป็นวิธีบริหารงานบุคคลเป็นหน้าที่ของศาสดาผู้เอ็นดูฝึกปรือคนนะเราไม่ค่อยพูดเรื่องฝึกปรือคนของพุทธเจ้าจริงเอาเรื่องนะเอาเรื่องไม่ได้เป็นนั่งหลับน้ำลายไหลไปเดี๋ยวก็โดนนะพระญาติของพระองค์ชื่อรติสสะไปนั่งหลับสะพึงพุทธเจ้าไปยืนข้างหลังยืนข้างหลังก็พอเงยหน้ามันก็เห็นนะยืนก็ตกใจคนมันหน้าด้านทำทีมานั่งกรรมฐานมานั่งหลับหลอกตัวเองอยู่ได้ไม่รู้จักละอายดุจังเลยท่านก็กษัตริย์เนี่ยนะกษัตริย์ต้องนั่งตรงนั้นเลยอ่ะนั่งตรงนั้นเลยเจริญวาสนาบรรลุมรรคผลตรงนั้นเลยนั่นวิชีกระแทกเอาขัดยะมานะขึ้นมาให้ได้มันอยู่ลึกเกินไปไม่รู้จักเชื่อมั่นในตัวเองไม่รู้จักต่อสู้กับปัญหาต่างๆเพราะแนวตัวนี้เราจะเห็นว่าเป็นแนวจัดการกับคนสร้างความตระหนักว่าวิธีการอย่างนี้ศาสดาก็ไม่ชอบนะพระโมคคัลลานะก็ไม่ชอบนะเทวดาก็ไม่ชอบโยมก็มาเห็นก็ไม่ชอบที่คุณทำเนี่ยอย่างฟ้าดินยังไม่เห็นด้วยเลยฟ้าดินยังไหวเลยแล้วในที่สุดท่านก็ตระหนักนะก็รับสั่งให้ตื่นขึ้นเดี๋ยวที่เคยเล่าให้ฟังคือบางทีเราก็นั่งอยู่ตัวนี้ที่จริงเราก็หลับที่พูดถึงสหายของนางวิสาขา500ลมเพลมพัดนางวิสาขาอยู่ก็เข้าวัดฟังธรรมจันทร์ศีลด้วยนางวิสาขาไม่อยู่ก็แกว่งไปไหนก็ไม่รู้มีคราวหนึ่งมันเป็นงานนักขัตฤกษ์นางวิสาขาไม่อยู่แต่มันค่อนข้างคุ้นวัดแต่จริงหาเรื่องแยวเล่าไปดื่มนอกบ้านกลัวสามีจะรู้เลยก็พกใส่พกคลุมไปนั่งฟังเทศต่อพระพักตร์พระพุทธเจ้าแอบเอาเหล้ามาจิบเร่จิบกันไปจิบกันมาจิบกันมาจิบกันไปมันชักจะเมาแล้วพอเมาก็ลืมเรือก็ส่งเสียงก็ไร่รำเลยไร่รำก็ขับร้องพระพุทธเจ้าประเทศกลางวันนะตอนนี้เราจะเห็นว่าผสมกลมกลืนเรื่องฤทธิ์เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านใช้ฤทธิ์แต่มันใช้ผสมกลมกลืนปั๊บเข้ามามืดมิดหมดเลยตอนนั้นเกิดปรากฏการณ์วิปริตมามืดคนไม่ตกใจสางเมาเรามีลำแสงพุ่งมาจากท่ามกลางความมืดมาเจาะหน้าผากคนเลยชนที่หน้าผากเห็นหน้าดูหน้าตัวเองหน้าซีดหมดเลยเสร็จแล้วพอได้จังหวะพอจับติดแล้วขึ้นโดยรับสั่งไพเราะมากปลุกมาตั้งแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ตื่นนั้นเราหลับตื่นอยู่แล้วสั่งว่าโกนุหาโสกีมานันโดนิจังปัจฉลิเตสติอันตการเรนโอนาถาปฏิปังนักเวสตะเธอทั้งหลายจะมัวเพลิดเพลินรื่นเริงอะไรกันอยู่เนื่องมาโลกสันนิวาสในลุกโพรงอยู่ตลอดเวลาลุกโพรงด้วยไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟเมื่อนะเธออันถูกความมืดทุ่มห่อไว้เอ้าโมหะมันไปทุ่มห่อไว้ที่มันโพรงด้วยราคะโทสะโมหะนี่เพราะโมหะมันหุ้มไว้แต่นั่นเองทำไมไม่แสวงหาที่ไม่แสวงหาดวงอาชีพล่ะไปรอบมากนะสองพันท่านเพราะลักษณะปลุกตื่นตรงนี้มันก็เป็นวิธีพระพุทธเจ้าจะต้องปลุกให้ตื่นขึ้นแล้วก็เน้นย้ำให้เห็นคุณของความตื่นกับโทษของความหลับมาให้มองดูซิว่าเธอทั้งหลายจะได้ประโยชน์อะไรจากความหลับที่หลับอันนี้มันได้ประโยชน์อะไรบ้างลองย้อนดูซิมันได้อะไรขึ้นมาบ้างบวชแล้วยังหลับอยู่เลยยังหลับไหลยังหลงไหลกันอยู่เป็นการกระตุ้นเสนอทางเลือกเหมือนอเสวนาจบาลานังบัณฑิตานันจะเสวนาเห็นมาบอกทางเลือกเลือกให้แต่ให้คิดตัวเองทางเลือกมันมีหลับกับตื่นเนี่ยเธอสัมผัสมาแล้วด้วยกันตื่นนี่เธอสัมผัสน้อยหน่อยแต่ว่าหลับเนี่ยเธอหลับมาสนุกแล้วเพราะเลือกดูซิว่าเธอได้อะไรจากหลับบ้างแหละแต่ตื่นนี่เธอเห็นเธอเคยได้ระยะสั้นๆเธอเคยได้ตื่นขึ้นมาเธอเคยได้เพราะงั้นก็เลือกดูว่าจะไปทางไหนล่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการหลับเนี่ยมันเพิ่มความเร่าร้อนก็ย้อนกลับเข้าไปว่า จะเป็นประโยชน์อะไรแก่เธอทั้งหลายผู้เร่าร้อนมันก็พูดถึงอาหารที่กินผู้ทหารที่บินทบาทบ้านนู้นบ้านนี้เศรษฐีนั้นเศรษฐีนี้อันนั้นอาหารอร่อยของเราไม่ค่อยอร่อยเราได้มากคุณได้น้อยโอ้มั่วกันหมดเลยร้อนหมดเลยใช่ไหมเพื่อนได้มากเราเสียท่าเขาเนาะเราได้น้อยกว่าเขาเพื่อนได้น้อยเราก็เกิดแข่งดีเกิดดูหมิ่นเอ้ยคุณสู้ผมไม่ได้ผมได้มากกว่าตัวลงใจมันร้อนหมดเกิดแข่งดีเกิดมานะเกิดอติมานะเกิดการเทียบเคียงเกิดอยากได้อาหารมากๆพูดเรื่องอาหารอย่างเดียวก็เละหมดแล้วนะสับสนหมดแล้วนั่นคือความอยากที่มันเกิดกับการกระตุ้นการพูดโม้โอ้อวดกันเนี่ยนะเหมือนกับพวกที่ประกวดอะไรสร้อยสนิมบิมพาพรทั้งหลายเนี่ยมันเกิดร้อนเห็นไหมอวดกันไปอวดกันมาร้อนหมดทั้งคู่เลยมีเกิดการแข่งดีมีเกิดการโอ้อวดมีเกิดมานะมีเกิดริษยามีเกิดที่จะลักขโมยหายไปเลยพอเห็นจนแต้มอยากได้อยากมีอยากเป็นเลยปล้นเลยนั่นคือภาพของความเร่าร้อนที่มันก็เป็นพฤติกรรมนะพฤติกรรมทางจิตที่ก็มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยแล้วเสร็จแล้วก็ทรงเน้นโรคคือกิเลสโรคคือกิเลสมีประการต่างเป็นการพูดในแนวที่สมัยนั้นเนี่ยอุปมาง่ายก็คือว่าลูกศรพระวุฒิในสมัยนั้นก็ใช้ลูกศรลูกศรเนี่ยจะพบเยอะเลยเพราะลูกศรเนี่ยมันเข้าไปแล้วเนี่ยมันดึงยากเพราะมันมีเงี้ยงของมันน่ะนะมันจะทำลำบากมากเลยมีดเมื่อเนี่ยก็ยังชั่วหน่อยถ้าลูกศรแล้วจะลำบากมากเพราะว่ากิเลสเนี่ยให้ลองสังเกตว่ากิเลสเนี่ยมันดึงยากคุณราคะก็ดึงยากเลย16ปีแห่งความหลังยังไม่หายเลยโทสะเนี่ยบางทีโกรธตั้งแต่ปู่มันมายังผูกอาฆาตอยู่เลยเห็นไหมเหมือนอิสราเอลกับอาหรับเห็นไหมตั้ง 5,000 กว่าปีแล้วนะนั่นคือโทสะพยาบาทหรืออาการนิสถานเนี่ยเห็นไหมอย่างรบกันบุเลงแย่จะแย่อยู่แล้วรบกันงั้นเนี่ยนั่นคือลักษณะกิเลสที่มันถอนยากเพราะงั้นพุทธเจ้าเอาสอนมาให้ดูทีนี้มันดูง่ายเนี่ยมันไม่ใช่ดูที่กิเลสดูที่ทุกข์นี่ง่ายกว่าดูที่โรคนี่จะง่ายเราเห็นว่าโรคมันจะง่ายมากว่าโรคเสียดแทงเนี่ยคุณมันเสียดแทงที่กายคุณแต่นั่นเองแต่ว่าจิตเป็นตัวสวยทุกข์เพราะงั้นเวลากิเลสมันเสียดแทงจิตมันจะแรงกว่าแล้วมันถอนยากกิเลสประเภทราคะประเภทโลภะมันมีลักษณะเป็นยางเรียกสิเนหาคือมันเป็นยางมันดึงไม่ขาดคล้ายๆขาดแต่ไม่ขาดไปหายไปแล้วรักกันอยู่ขอบฟ้าเขาเขียวหายไปเลยนะตัวอยู่เมืองไทยอะไรคนที่เรารักอยู่อเมริกาเนี่ยมันนอนคิดถึงการนะฝากโทรคุยกันอยู่เงี้ยคนหนึ่งกลางคืนคนหนึ่งกลางวันเลยไม่ได้นอนทั้งคู่ทั้งกลางคืนกลางวันเลยนั่นคือลักษณะของกิเลสที่มันเหนียวมันดูดคนมันดึงคนเข้าหาเป็นยางเหนียวถ้าลองสังเกตเวลาเรานั่งสมาธินะสมาธิมันเป็นสงบกิเลสประเภทนี้กำลังน้อมปุ๊บก็มากิเลสแทรกปุ๊บก็เด้งปึ้งไปหายเลยไปไหนไม่รู้ก็เจอในใจวิ่งหายไปเลยนี่คือลักษณะของเขาเพราะฉะนั้นพวกนี้จึงมันถูกเสียดแทงมันมีความเร่าร้อนอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าทรงอุปมากิเลสประเภทนิวรณ์ไว้เนี่ยคือภาพเราเห็นในลักษณะของการเสียดแทงว่ากิเลสประเภทราคะหรือประเภทโลภะเนี่ยมันเหมือนกับคนที่ตกเป็นหนี้ต้องชดใช้เขาเรื่อยไปตลอดชีวิตเป็นทาสที่ปล่อยไม่ไปนะถ้าได้ปล่อยไม่ไปแล้วกิเลสประเภทโทสะเนี่ยมันเหมือนกับโรคที่เสียแทงกิเลสประเภททีนมิทะว่างเหงาหานอนซึ่งซึมมันก็เหมือนกับการตกเป็นทาสของคนอื่นต้องสยบอยู่ภายใต้อำนาจของเขาก็ชี้นิ้วสั่งการหลับก็หลับตึงก็ตึงงอกแงกงอกแงกไปเรื่อยๆไม่ได้เรื่องอะไรอุทธัจจกุกกุจจะเป็นกิเลสประเภทโมหะผสมโทสะมีอุปมาเหมือนกับคนที่ติดคุกมันก็หมุนอยู่ในกำแพงนั่นแหละไปไหนไม่รอดหรอกกิเลสประเภทโมหะที่ออกมาในรูปวิจิกิจฉามันก็ดึงเหมือนกับเดินทางทุรกันดารยิ่งไปยิ่งลึกยิ่งสับสนยิ่งไม่มีทางไปเพราะมันมืดวิจิกิจฉาเนี่ยมันยิ่งสงสัยและยิ่งเละเลยนะสงสัยจนเครียดนะสงสัยจนเครียดแล้วมามีลูกอาคนหนึ่งเขาเรียนมัธยมทุกวันก็แก่ไปแล้วตอนก็เรียนเนี่ยเขาเครียดตัวหนังสือเนี่ยเขาเขียนไม่เดินเลยนั่งเขียนตัวกอไก่กระดาษขาดหมดเลยแล้วต้องเลิกก่อนนะอยู่ไม่ได้เราต้องพักการเรียนปีต้องปีนั่นคือลักษณะไม่แน่ใจอ่ะเอ๊ะทำไมเขียนอย่างนี้เขียนอย่างนี้ได้ไหมดึงลงล่างได้ไหมทำไมดึงขึ้นบนโอ้ยเยอะเลยเรื่องเยอะเลยตัวกอไก่อย่างเดียวกระดาษขาดหมดเลย เป็นอาการเครียดไปตั้งปัญหาถามในเรื่องที่ไม่น่าถามแล้วในสุดตัวเองตอบไม่ได้คนอื่นก็ตอบให้ไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้นั่นก็คือลักษณะของไฟที่เราร้อนเป็นการแสดงโทษให้เห็นก่อนนะฮะคือเรียกอะไรคือชี้ตัวโทษให้เห็นก่อนแล้วในที่นี้ก็ทรงสอนคือถูกลูกสอนคือราคะเป็นต้นแทงแล้วเป็นการพูดถึงพระหนุ่มเพิ่งบวชใหม่นะคนหนุ่มก็คือคนหนุ่มนะแกพูดอะไรประเดี๋ยวก็ลงเรื่องนั้นนะลงเรื่องอย่างเงี้ยจะบวชจะเป็นพระจะเป็นชาวบ้านก็ลงอย่างนั้นธรรมชาติของใจมันไหลอย่างนั้นมันไหลลงสู่ที่ต่ำอย่างนั้นถ้าเรายอมรับสภาวะใจเนี่ยเราจะไม่โทษหรอกเขาเป็นของเขาอย่างนั้นเองแต่เราก็ให้สติตักเตือนก็ว่ากันไปอย่าไปตั้งไปเล็งผลเลิศอะไรกับเขาธรรมชาติจิตมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วเมื่อถูกกิเลสประเภทอันนี้แทงเนี่ยมันก็คือทำลายทรงใช้คำที่ค่อนข้างนั่นนะฮะย่อยยับยุบยับอะไรกันเราเนี่ยนะย่อยยับยุบยับบางทีก็ใช้คำว่าฉิบหายพินาศทำลายอะไรแต่ละคือมันภาพเต็มรูปธรรมเต็มมันชัดเราสามารถที่จะสาวกลับสามารถจะมองปัญหาต่างๆได้ว่ามันเริ่มมาจากอะไรปัญหาเหล่านี้มันเริ่มมาจากอะไรและทำไมจึงออกมาในลักษณะอย่างนี้ได้นะแม้แต่ว่าตะวันออกกลางวันนี้ที่หึมกันอยู่เนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าที่จริงมันคือลักษณะอย่างนั้นมันถูกไฟของมานะเพราะว่าพวกนี้ก็ถือว่าเขาเป็นอารยันใช่ไหมเราจะพื้นฐานความคิดเนี่ยพวกเมโสโปเตเมียเนี่ยมันใหญ่มันมหาอาณาจักรออสโตมันสมัยโบราณเนี่ยนะมันก็อหังการมันเยอะนะพวกแถวนี้อหังการมันเยอะเลยมันก็ถือว่าตัวเองแน่นะตัวเองแน่ใครแตะไม่ได้ในที่สุดมันก็นำไปสู่ปัญหาไอ้ลักษณะเหล่านี้เราจะเห็นว่ามันเหมือนกับที่ราชวงศ์สักยะถูกทำลายตอนปีพุทธนิพพานมันก็เกิดจากมานะอหังการเรานี่เป็นสักยะเนาะเป็นอุปโตสุชาติบริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายมันแตะไม่ได้เลยก็ไปเลยนั่นคือลักษณะของกิเลสเดี๋ยวมันเกิดเสียดแทงแล้วคนก็ประสบความวิบัติให้เราเห็นกันดูเราเห็นกันทุกเรื่องนะเห็นจะที่ไหนก็ได้แล้วก็เห็นกันทุกวันได้ซ้ำไปแต่เราไม่มองย้อนกลับไปสู่ไอ้ฐานที่มาจริงๆวันนี้คืออาการของกิเลสสมุทัยจริงๆคือใจคุณไม่ได้มาจากไหนเลยสมุทัยจริงๆอยู่ที่ใจคุณตั้งไว้ผิดเองอย่าไปยุ่งกับคนอื่นเขาแล้วเราก็ชอบยุ่งกันนะชอบยุ่งก็ยุ่งกันอยู่อย่างเงี้ยเพราะงั้นมันบอกว่าก็กระตุ้นอีกเที่ยวหนึ่งนะฮะว่าเธอทั้งหลายจงลุกขึ้นเถิดมองเห็นโทษแล้วนะมองเห็นโทษแล้วต้องไปทำไงล่ะนอนอยู่เนี้ยลุกขึ้นสิลุกขึ้นสิลุกขึ้นแล้วทำยังไงจงนั่งเถิดทรงตัวให้ดีนอนเนี่ยไม่ได้เรื่องนะฮะต้องนั่งแล้วทรงตัวให้ดีต้องเตรียมที่จะทำงานและปฏิบัติภารกิจเพราะงั้นทรงเน้นหลักการทำการหน่อยจงมันศึกษาเรื่องสันติสันติแปลความสงบเราเห็นว่าไตรติขาคือมรรคาแห่งสันติเอกมรรคาแห่งความสงบศีลสิกขาสงบเวรภัยจิตสิกขาสงบกิเลสก็สงบทุกข์นะฮะสงบถึงใจเลยหมายความว่าจิตสิกขานี่สงบถึงใจถึงใจเลยปัญญาสิกขาสงบหมดเลยทั้งกิเลสทั้งทุกข์ทั้งสังสารวัฏเลยทีนี้ตรงนี้มันต้องลิ้มต้องชิมเรานิ่งๆไปสัมผัสลึกขนาดนั้นไม่ได้เรื่องมันง่ายมันทวนกระแสคือมนุษย์เนี่ยมันเป็นสัตว์โลกที่ไหลตามกระแสกระแสของกรรมคุณมันก็ไหลไปเรื่อยๆนะเหมือนกับการน้ำมันจากที่สูงก็ไหลลงต่ำโอกาสที่จะพดขึ้นข้างบนอยู่เป็นเรื่องเยอะเลยจะเอาน้ำขึ้นข้างบนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่จะเอาลงล่างเนี่ยสบายมากเลยเพราะสัตว์โลกมันก็ไหลไปตามกระแสกระแสของกรรมคุณรูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมมันก็ไหลไปตามมาคุณน้ำก็ตามไปอย่างนั้นด้วยความยินดียินร้ายนะยินดีก็ตามข่อยคว้ายินร้ายก็ตามทำลายเห็นไหมมนุษย์มันก็ตามอยู่สองกระแสยินดีก็ข่อยคว้าเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นนะจน IMF เข้ามาเนี่ยมันก็คือไหลไปด้วยอำนาจของความโลภโลภจนขาดการบัญญัติหน้ามืดตามัวต้องการจะเป็นเศรษฐีแสนล้านสองแสนล้านสามแสนล้านเลยประเทศเลยล้านไปป่าหัวโล้นภูเขาหัวโล้นหมดเลยไอ้พวกนี้ได้ล้านเมืองก็โล้น เลยก็แยกกันไปต่างๆกันนั่นคือกระแสของความอยากกระแสของตัณหาที่ทรงใช้ว่าเสือกใสนรชนมันสูญเสียการทรงตัวเสือกใสเห็นไหมคนเดินเนี่ยถูกเสือกใสมันสูญเสียการทรงตัวคุ้มตัวเองไม่ได้ก็ถูกคนอื่นก็ผลักใสเสือกใสเพราะฉะนั้นก็ทรงสอนให้ศึกษาทางสันติว่าสงบสิเห็นไหมว่าการมองอะไรต้องนิ่งก่อนคือถ้าเราไม่นิ่งก่อนเราจะเห็นไม่ชัดต้องนั่งสิดูสินั่งแล้วก็ดูมันนั่งแล้วก็ฟังสิคิดแล้วก็ดูมันสิมันเป็นไงให้ศึกษาทางของสันติสันติในที่นี้ทรงแสดง3ระดับสติแบบหยาบๆก็คือสมมติว่าสงบแล้วนะตกลงกันว่าขณะนี้สงบแล้วมันเดินขบวนมันเยอะๆๆๆๆหยุดก่อนพี่น้องคุยกันก่อนพอหยุดฟังก็ถือสงบแล้วสมมติว่าสงบนะสมมติว่าสงบก็ยินยอมพร้อมใจกันว่าสงบเอาหยุดเรียกร้องนะลดข้อต่อรองลงมาหน่อยนะตกลงจ่ายแค่นี้นะตกลงสงบแล้วอันนี้สมมติหรอได้ชั่วคราวแบบเกาหายคันนะไปเดี๋ยวก็คันอีกนะมันก็เดินขบวนอยู่อย่างเงี้ยแต่นั่นคือสมมติว่ากระแสสังคมถึงจุดนี้ต้องใช้ขนาดนี้ก่อนมันมาทำได้ขนาดนี้จะว่ายังไงเรามันเป็นความขัดแย้งที่รุนแรงอีกอย่างหนึ่งเป็นความสงบด้วยกรณีนั้นๆหมายความว่าเรามีสติสัมปชัญญะความเพียรมากพอต่อการวินิจฉัยตัดสินตรงนี้มีปัญหาทำยังไงสงบได้ล่ะก็ด่ามาถ้าด่าไปสงบไหมมันไม่สงบหรอกมันเราต้องไม่ด่าปล่อยเขาด่าคนเดียวปล่อยเขาด่าเขาคนเดียวเขาทำชั่วคนเดียวเราไม่ต้องด่าเขาหรอกบางทีเขาขว้างปลาอะไรมาก็หลบใช่ไหมดูขว้างปลามันเสียเวลาเปล่าคือตัดปัญหาแล้วเราก็สงบเป็นความสงบอย่างที่เคยบอกฮะมันมีความแช่มชื่นอยู่ภายในใจเดือนนี้มีแปลกอย่างที่บอกญาติโยมมองความเปลี่ยนแปลงในร่างกายมันดีขึ้นหลังจากที่แย่มา20ปีเนี่ยมันเกิดดีขึ้นประมาณเนี่ยตั้งแต่เดือนต้นของเดือนกุมภามามันเกิดร้อนวิชาทำงานรุ่ง3คืนเมื่อคืนเกี่ยวอีกเดี๋ยวเมื่อคืนได้พักหน่อยนึงนะมันนั่งกับมันเกิดพร้อมที่จะทำงานขึ้นมาโดยไม่ได้นั่นไม่ได้รู้สึกเหนื่อยไม่ได้ง่วงอะไรนะกำลังอธิบายธรรมะก็เล่มค่อนข้างโตแต่หมายความมาโยมจับโยมรู้เรื่องศาสนาทั้งระบบเลยรู้เรื่องทั้งศาสนาทั้งระบบเวลาวันนี้อยู่วันที่21นะฮะทำหนังสือมาได้ร้อยกว่าหน้าแล้วก็ได้จริงทำเองประมาณสัก10กว่าวันนะไม่ได้ครบทั้ง21วันนั่นคืออะไรคือมันเกิดมีความรู้สึกว่าถ้าร่างกายเราได้ขนาดนี้นะก็ไม่ดีเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเราจะสามารถทำอะไรได้อีกเยอะร่างกายก็กลายเป็นอุปสรรคเป็นทุกข์ขันนะพอมันลดความบีบคั้นลงไปเราก็สามารถใช้มันได้มากมากขึ้นทีนี้ปัญหาสำคัญเนี่ยก็คือว่าเราสงบความอะไรต่ออะไรได้เรามีพลังในการสงบได้อยากจะนอนได้นอนเยอะแล้วนอนตั้งแต่เล็กๆไปนอนตอนโรงดีกว่าตอนอยู่ในโรงนี่นอนเรียบร้อยดีพักๆได้มากนะก็ลุกๆขึ้นทำงานคือเราก็สงบความคิดเหล่านี้เสียได้สมัยอาตมาเป็นพระใหม่ๆยังนึกถึงหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านแก้ปัญหาดีคนเดินขบวนอย่างเงี้ยคือเขาทะเลาะกับสมภารวัดหนึ่งแล้วก็เดินขบวนหมกฟ้องมาถึงก็ด่าหน้าดูเลยชาวบ้านนี่ชอบด่ามากหลวงพ่อก็นั่งฟังเฉยแล้วถามว่าโยมพระนั้นก็ทำยังไงก็เล่าฟังใส่ใครป้ายสีเยอะนะฮะท่านถามว่าผิดไหมล่ะที่เขาทำอย่างนั้นอ่ะก็ผิดนะก็ด่าว่าอย่างนั้นแล้วถามว่าที่โยมทำนี่ทำอะไรที่กำลังด่าอยู่เนี่ยโยมทำเนี่ยทำอะไรโยมก็ด่าเหมือนกันทำไมไม่ปล่อยท่านผิดองค์เดียวทำไมโยมต้องขอโดยสารทำผิดเขาด้วยทำผิดบาปไหมก็คุยกันมาเรื่อยๆนะคุยกันมาเรื่อยๆไม่ได้ว่าอะไรตั้งให้ถามให้คิดไปเรื่อยๆคือแกจะเบี่ยงเบนความคิดจากความโกรธเป็นความคิดหาคำตอบจากคำถามที่ถามมันก็สงบกิเลสไปโดยอัตโนมัตินั่นเป็นอุบายวิธีที่ว่าสงบด้วยองค์นั้นๆเรื่องอะไรกันรู้มันมีวิธีทำไงสงบล่ะเราก็สงบเท่าๆที่เรามีกำลังใจมากพอที่จะให้เกิดความสงบแต่ไม่ใช่เป้าหมาย ป้าหมายจริงๆท่านใช้คำว่าอัจจันตะสังสันติเป็นคำใหม่นะฮะอย่างวันก่อนเราพูดถึงนิพพานไอ้อะไรสันติโสรจักนิพพานะโสรจักนิพพานะโสรจักคือหมายความว่าดับแล้วเกิดความแช่มชื่นอยู่ภายในใจเราดับความโกรธความโมโหความยินดีแล้วก็ใจมันมีความแช่มชื่นนั่นคือเนื้อตัวของธรรมะจริงๆเนื้อตัวธรรมะอย่าไปยุ่งที่คนอื่นนะยุ่งที่ใจเราอะนะที่เราวุ่นๆเนี่ยเราไม่สงบเราชอบยุ่งกับคนอื่นชอบยุ่งกับคนอื่นอยู่เรื่อยเลยอยู่เฉยๆใช่มั้งแล้วก็ตรงนี้ต้องศึกษาฐานว่าทำยังไงเกิดความสงบการสงบแบบอัจจันตสันติเนี่ยคือสงบเบ็ดเสร็จสงบสูงสุดเนี่ยมันก็คือกรรมวิธีที่จะเดินไปบนกระแสของอริยมรรคมันไปทางอื่นไม่ได้มีทางเดียวนะมีทางเดียวแต่นั้นคือเดินไปตามนี้แต่ก็เราสงบเป็นขั้นๆไปอย่างที่ว่ามาแล้วเป็นความสงบที่ค่อนข้างถาวรนะแม้แต่ศีลถ้าเราหนักแน่นมั่นคงเราก็เพื่อสมุจเจตวิรัตใช่ไหมงดเว้นเด็ดขาดเลยคืออย่างในปัจจุบันถ้าเรามองภาพจริงๆนะนึกดูว่าศีลข้อไหนมันน่าผิดสักข้อไม่เห็นมันน่าผิดสักข้อใช่ไหมมันยุคสมัยมันเปลี่ยนแล้วโลกมันเปลี่ยนแล้วมีปัญหาเรื่องกินอย่ากินเนื้อสัตว์กินก็ไปซื้อเอาสิปลากระป๋องก็เยอะไปยุ่งอะไรนักหนาคุณก็ได้กินอยู่แล้วทำไมต้องไปฆ่าเพื่อนคนอื่นก็ฆ่ากับเรื่องของเราเราไม่ฆ่ากันแล้วกันเรารับผิดชอบในกรรมนะเรารับผิดชอบในกรรมแต่ละคนเนี่ยเมื่อแต่คนเรารับผิดชอบมันเกิดเป็นความรับผิดชอบสังคมมันไม่ใช่คนคนเดียวไปรับผิดชอบสังคมได้แต่หมายความทุกคนรับผิดชอบกรรมของตัวเองหรือเมื่อแต่ละในกรรมของตัวเองก็กลายเป็นการรับผิดชอบสังคมคล้ายๆกับเราอันนี้เอามาปูเนี่ยเราก็รับผิดชอบในขอบข่ายที่เราปูถึงอ่ะแต่ว่าปูกันหลายผืนมันก็รับผิดชอบได้ทั้งห้องแต่ไม่ใช่เราคนเดียวใช่ไหมคือสังคมเนี่ยมันเป็นหน่วยย่อยที่มาเกาะกลุ่มกันแล้วก็เกิดไม่บกพร่องในหน่วยย่อยตรงนั้นแต่ละจุดมันก็กลายเป็นสังคมนั่นเองเราไม่ต้องไปคว้าไปวุ่นก็หรอกนะ IMF จะว่ายังไงมันเรื่องของคุณชวนว่าไปเราไม่เกี่ยวนะเราก็ทำอะไรก็รับผิดชอบในกรอบของเราไปแล้วก็บอกว่าเธอทั้งหลายอย่าได้รู้ว่าเธอทั้งหลายประมาทดูสิเธอประมาทจำนวนบาลีนิดหน่อยเธออย่าไปรู้เออเราประมาทเพราะประมาทแล้วมันติเตียนตัวเองได้ประมาทไปแล้วติเตียนตัวเองได้ผู้รู้ใครควรแล้วจะติเตียนแล้วปัญหาว่าความเสียหายทั้งหลายนั้นมันไหลมาสู่เราเพราะความประมาทเป็นทางของความตายมันจบสิ้นเลยถ้าประมาทนี่เลิกพูดหมดเรื่องทั้งเรื่องจบไม่พูดไม่ได้แล้วมันคนไปมันก็เหมือนกับตอไม้ที่มันติดอยู่กับดินน่ะนะมันไปไหนไม่ได้แล้วเพราะประมาทนั้นปิดประตูไว้ทั้งหมดความประมาทจึงเป็นอันตรายเป็นอันตรายที่สุดยอดของอันตรายเพราะว่าเราไม่มีสติแล้วหมายความว่าก็มีโมหะมีวิชาอยู่เยอะอย่าทำเธอทั้งหลายผู้ตกอยู่ในอำนาจให้ลุ่มหลงเลยเดี๋ยวนี้อย่างน้อยเนี่ยความประมาทเนี่ยมันเพลินไปแล้วเพลินไปแล้วภาพชีวิตแบบบินบังสังสวดนะเราจะเห็นว่าภาพพระตรงนั้นแบบบินบังสังสวดยินอิ่มอิ่มแล้วก็ไม่มีอะไรก็นั่งคุยส่งเสียงกันลั่นมันไม่ใช่วิถีพุทธไม่ใช่วิถีพระต้องตื่นนะจะต้องอยู่ด้วยความตื่นตลอดระยะเวลาแต่จะหลับก็ถือหลับด้วยกายจะไปหลับด้วยกิเลสมากเกินไปนะไม่หลับด้วยกิเลสเลยก็ไม่ได้หรอกเพราะมันยังไม่หมดกิเลสแต่ว่าดับด้วยหลับทางกายก็ตามสมควรนะฮะหลับด้วยกายทางกายตามสมควรก็อย่าหลับด้วยกิเลสมากเกินไปเพราะงั้นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยในชั้นแรกพูดในชั้นแรกนะพูดในชั้นแรกก่อนว่าอย่าถึงกับอะไรอย่าลุ่มหลงอย่าลุ่มหลงในอารมณ์ทั้งหลายอย่าเพลินกับเรื่องเหล่านี้เพราะแต่ละอย่างที่เธอยุ่งเนี่ยมันเพลินหมดมันเพลินหมดเลยเหมือนกันเนี่ยเหมือนกับสังคมเราที่กินเหยื่อของดอกเบี้ยต่ำจากต่างประเทศกินเหยื่อจากการอวดประกันกัดแข่งกันแข่งขันกันแล้วก็เพลินกินเพลินกันจากกรรมกรไม่กี่ปีเป็นเศรษฐีหมื่นล้านแสนล้านแล้วก็ได้สง่ากันมากๆอันนั้นก็เพลินนะก็เพลินแล้วผลสุดท้ายก็ติดเดือดเพิ่มอะไรไปด้วยนี่คือภาพของชีวิตที่มันเลื่อนไหลแล้วเสร็จแล้วทำยังไงล่ะอาการเหล่านี้เป็นอาการของตัณหาที่จริงกิเลสทั้งหลายนั่นแหละแต่ว่ามันจิตมันดิ้นแล้วตาเหล่านี้มันดิ้นแล้วเห็นไหมคึกขนองแล้วมันอาการตัณหาแล้วก็รับสั่งว่า
เธอทั้งหลายจงข้ามตัณหาอันสั้นไปในอารมณ์ทั้งหลายตัณหามันมีที่สั้นมันมีที่สั้นไปแค่อะไรแค่6นะโลกเนี่ยเราเป็นโลกของสัมผัสก็กลับมาที่เดิมตัณหามันก็สั้นไปในรูปที่เราเห็นเขาเรียกว่ารูปตัณหาสั้นไปในเสียงก็เรียกว่าสัทธตัณหาสั้นไปในกลิ่นก็เรียกว่ากันธตัณหาสั้นไปในรสก็เรียกว่ารสตัณหาสั้นไปในสิ่งสัมผัสที่เราอยากเก็บท่องก็สั้นไปในผุทธภาตัณหาแล้วอารมณ์ครึ้มคิดครึ้มเพลินเห็นธรรมตัณหาเราสึกนึกขึ้นมาเองนะสึกนึกขึ้นมาเองลักษณะอารมณ์เหล่านี้ท่านเคยสังเกตเหมือนกับลิงอ่ะมันก็สัตว์เคี้ยวเอื้องอ่ะลิงอาหารใส่ในกระพุ้งแก้มสัตว์เคี้ยวเอื้องก็อาหารในท้องแกนะแกสำรองมานั่งเคี้ยวเพราะพวกนี้ก็คือลักษณะของลิงที่เอาอาหารในแก้วมาเคี้ยวก็เคี้ยวของเก่าเคี้ยวของเก่านั่นเองนั่งเคี้ยวของเก่าเพราะฉะนั้นอารมณ์ตัณหาจึงเป็นการเคี้ยวกินของเก่าโอ้ยบางทีอดีตนะเมื่อฉันหนุ่มๆสาวๆนี่เจอคนแก่โอ้ยเมื่อ 7-80 ปีที่แล้วนะเอามาเคี้ยวอาหารนั้นตายไปนานแล้วตั้งเอามานั่งเคี้ยวเพลินนั่งเคี้ยวเพลินวันที่อะไรนะวันที่4ที่24ก็จะนิมนต์ไปพูดกับผู้สูงอายุที่โรงพยาบาลที่เมืองชนไอ้ชื่อเขาว่าอะไรนะชอบขมชมชมสาวเล่าความหลังอะไรคนแก่มานั่งนึกวิเคราะห์อยู่มานั่งนึกว่าไอ้มันมีมากกว่านั้นหรือเปล่าแต่ที่เขาพูดอยู่3อย่างนะก็พูดอยู่3อย่างเป็นลักษณะอารมณ์คือเคี้ยวกินอารมณ์เป็นเรื่องของสัตว์เคี้ยวเอื้องนะเป็นเรื่องของลิงที่เอาอาหารจากกระพุ้งแก้มมาเคี้ยวกินเพราะจิตมันก็ทำหน้าที่เคี้ยวกินอารมณ์เดี๋ยวเคี้ยวกินทั้งสุขทั้งทุกข์เห็นไหมฮะเพราะบางทีสุขนี่เขาเรียกว่าเคี้ยวกินทุกข์ทุกข์นี่แปลว่าเคี้ยวกินสุขเวลาเวทนาเราพูดเสวยคือกินนะเสวยก็คือกินทำไมใช้ราชาศัพท์ก็ไม่รู้คนรุ่นครูบาอาจารย์เราก็ไม่กล้าแปลใหม่ท่านบอกเสวยอารมณ์คือกินอารมณ์แต่ว่าใช้ราชาศัพท์คงจะกลัวคำหยาบมั้งกลัวว่ากินอารมณ์ลองฟังยังไงชอบคนก็เลยเสวยซะเลยออกมาจากวังข้อหนึ่งฮะกาลหน้าเนี่ยเอาจากวังข้อนคือเสวยอารมณ์ตกลงว่าไอ้เนี้ยมันก็ไหลไปตามกระแสตรงนี้ไหลไปตามกระแสตรงนี้มันก็มีกำหนดอารมณ์ทีนี้พอตัณหาไหลไปมากเนี่ยมันก็กำหนดมันไปยึดพอตัณหาและอุปาทานใช่ไหมตัณหามันก็ยึดอยากก็ยึดอยากก็ยึดอยากก็ยึดอยากก็ยึดภาพเหมือนกับไม้เลื่อยพวกอะไรละพวกเถาวัลย์ทั้งหลายนะฮะพวกเลื่อยแล้วมันยึดมันเลื่อยแล้วมันยึดมันเลื่อยแล้วมันยึดมันเลื่อยยึดไปเรื่อยๆเนี่ยส่วนสุดท้ายก็ห่างตัวเองไปโดยลำดับแล้วก็เพิ่มภาระในการเลี้ยงดูนะเลี้ยงดูตัวเองเพราะมันยาวไปเรื่อยๆเห็นไหมยาวไปเรื่อยคนเดียวอะไรบ้านไม่รู้กี่หลังเวลาตายลงยังว่างเยอะไปเดือดร้อนอะไรนักหนานี่คือลักษณะเลื้อยของตัณหามันก็เลื้อยไปเรื่อยๆเพราะงั้นเรียกตัณหาวิจริตจิตมันจะเลื้อยไปตามกระแสตัณหาแล้วก็ถูกผลักไสเสือกใสเพราะงั้นพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้มองเห็นโทษโทษตัวนี้มันเป็นเหตุให้เทวดาและมนุษย์ผู้มีความต้องการอาศัยรูปเป็นต้นดำรงอยู่แล้วก็ไปให้ความสำคัญแก่รูปตรงนั้นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนั่นแหละคือหมายความมันทั้งหมดรูปตัณหาเป็นต้นเนี่ยแล้วในที่สุดมันถึงจุดหนึ่งนี่ปรากฏกระแสตัณหามันคุมไม่ได้พอไหลทับท่วมท้นขึ้นมาเนี่ยไอ้การตอบสนองมันน้อยมันไม่มีทางตอบสนองมนุษย์ได้อยู่แล้วนะอย่างเศรษฐศาสตร์เนี่ยที่เขาว่าเนี่ยคือการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อตอบสนองความต้องการของคนที่มีอยู่ยังไม่จำกัดมันตายอยู่แล้วนะปรัชญาเศรษฐศาสตร์เนี่ยนี่ตายแล้วนั้นไม่มีทางอ่ะเพราะมันต้องมีกรอบอะไรเข้ามาคุมวันนี้เราที่แก้ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าเดี๋ยวแก้นะแก้บุกรุกพื้นที่อะไรต่ออะไรเนี่ยแกก็บุกรุกแกตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็เรียกร้องสิทธิในการขนย้ายออกบ้านเมืองก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วทำยังไงเพราะมันมีตัณหามันมีโมหะมันมีโลภะแล้วก็บ้านเมืองก็ต้องยอมกับกระแสตรงนี้ผลสุดท้ายเนี่ยมรดกที่ลูกหลานนี่จะอยู่กันยังไงมีแต่เขาหัวโล้นนะนั่นคือกระแสตัณหาที่เราเห็นมันผิดซ้ำซากผิดจนเกินเหตุเกินผลไปมันมีอวิชชามันมีตัณหามันมีโมหะมันมีอุปาทาน ก็เล่นพักเล่นพวกอุ้ยยุ่งไปหมดเลยกระแสของตัณหาที่ผลักที่เสือกใสพายเรื่องใดแล้วก็มนุษย์กับเทวดามนุษย์ทั้งหลายมันก็ยื้อแย่งกันด้วยรูปยื้อแย่งกันด้วยเสียงอย่างที่เคยเล่าเรื่องนางโรหินีที่เป็นกนิษฐภกินีของพระอนุรุทธก็คือเป็นน้องสาวพระเจ้าด้วยนะแต่ลูกของอาเนี่ยท่านเป็นโรคเรื้อนพระเจ้าก็แนะนำให้ทำบุญสร้างศาลาบำรุงพระภิกษุสามเณรด้วยถวายพัตตาหารตามกำลังแล้วก็ปัดกวาดศาลาเองเช็ดถูปัดกวาดเองทำความสะอาดศาลาเองพระนั่งที่พระนั่งอะไรใดทำความสะอาดเองแล้วก็บุญตรงนั้นมันก็ทำให้หายก็กลายเป็นคนสวยงามท่านสวยงามมาแต่เดิมนะพอดีท่านเป็นโรคเรื้อนได้เองแล้วก็ต่อมาก็ตายคือเทวดาเนี่ยถ้าเทวดาที่ตายเนี่ยว่าเทพบุตรเทพธิดาจะจุติตรงไหนล่ะถ้าจุติบนที่ประทับก็ถือว่าเป็นปัญญานะสติใกล้ก็คือพวกสนมสตินุ่งก็บริวารนะสติบนบนตักเนี่ยก็ถือว่าบนลูกมันก็แล้วแต่ว่าเขาจะจุติโผล่ขึ้นมาตรงไหนนะพวกนี้ก็โผล่ปุ๊บขึ้นมามันก็เป็นตัวเป็นตนโรยนีเกิดไปโผล่กลางแดนของเทวดา 4-5 องค์ที่จริงมัน4องค์ไอ้4องค์ก็แย่งอยากได้กันสวยมากอยากได้กันตกลงกันไม่ได้ก็เอามาเฝ้าพระอินทร์พระอินทร์ยิ่งอยากได้ใหญ่เลยโอ้ยก็อ้างเหตุผลกันเพื่อจะได้นะพระอินทร์นี่พูดเกือบตายก่อนเพื่อนเลยแสดงว่าผู้ใหญ่นี่ชอบเอาเปรียบเด็กตลอดแล้วในที่สุดพระอินทร์ก็ได้ไปนั่นคือลักษณะของการเผือกใสของตัณหาสักใสของตัณหาแล้วก็ไม่ได้ลืมคือกฎเกณฑ์มันผิดกฎเกณฑ์นะตรงนี้ที่จริงมันผิดกฎเกณฑ์มันต้องเป็นบริวารเท่านั้นเองบริวารเท่านั้นเองเพราะว่าประสูติอุบัติระหว่างแดนเทวดาก็ละเลยกฎเกณฑ์ต่างๆเพราะกระแสของตัณหาที่ใช้รูปเป็นตัวกำหนดมันแย่งความสวยงามของรูปเห็นไหมนั่นก็คือลักษณะอะไรที่รับสั่งว่าซึ่งเป็นเหตุให้เทวดาและมนุษย์ผู้มีความต้องการอาศัยรูปเป็นต้นในดำรงอยู่เพื่อครอบครองเพื่อถือครองเพื่อยื้อแย่งเพื่อเป็นเจ้าข้าวเจ้าของรูปตรงนั้นรูปเสียงที่รับผลภาพแล้วนะแล้วผลสุดท้ายก็คือก็ติดอยู่ในวัฏฏะอยู่ในกรงล้อในกรงขังของสังสารวัฏทำบุญแทบตายต้องการจะเกิดเป็นเทพบุตรเป็นเทพธิดาเกิดไปทำไมเกิดทุกข์ต่อขอให้ได้ทุกต่อแล้วกันชอบทุกไปแล้วติดทุกไปแล้วทำบุญอธิษฐานนะเกิดชาติหนึ่งพบใดขอให้พบกันอีกพบกันชาตินี้ก็แย่แล้วพบกันทำไมอีกนะก็หาไปทางไปเกิดเป็นพรหมเป็นพรหมไปดีกว่าไม่เราจะคิดอย่างนั้นขณะอย่าได้เรื่องเลยท่านทั้งหลายนี่คือคโนโวมาปัจจคาชีวิตเราเนี่ยเป็นขณะขณะเป็นเสี้ยววินาทีดีชั่วเป็นเสี้ยววินาทีการบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์การตกนรกเป็นเสี้ยววินาทีขณะเยอะที่มันไม่ได้ดีได้เดอะไรขึ้นมาเลยนะแต่ว่าเสี้ยววินาทีตรงนั้นมันทำอะไรลงไปพลิกผันชีวิตจากหายนะเป็นพัฒนาจากพัฒนาเป็นหายนะได้ตลอดระยะเวลาเพราะนั้นก็ทำยังไงบริหารขณะแต่ละขณะขณะมันก็ฉีดยึดอย่างเงี้ยให้ดีที่สุดให้ได้สาระประโยชน์ที่สุดมันมาแล้วมันไปมันเอาชีวิตเราไปด้วยพระเจ้าทรงแสดงว่าการย่อมกินตัวมันเองพร้อมทั้งสรรพสัตว์คนไทยเราเก่งนะฮะคนไทยเราเก่งคือมาอย่างนึกถึงเนปาลเนปาลเนี่ยเขาสนใจเรื่องประกาศสนใจเรื่องประกาศเยอะตามซุ้มประตูหน้าต่างก็จะมีประกาศกินสรรพสัตว์อยู่ในป่ากับคือกินเวลาคนไทยเรามีปริศนาที่ถ่ายเด็กคิดเนี่ยนะมียักษ์ตนหนึ่งนามีตาสองข้างข้างหนึ่งสว่างข้างหนึ่งริบหรี่มีฟันไม่มากปากละ34กินสัตว์ทั่วปัตตภียักษ์ตนนี้คือใครเหตุการณ์เวลามันกินตะวันเดือนปีนะฮะหมายความว่ากินตัวมันเองอย่างเมื่อวานเนี่ยไม่มีทางกลับอีกแล้วนะแต่เราก็แก่ไปเมื่อวานไม่มีทางย้อนกลับอีกแล้วเห็นไหมมันเอาไปหมดเลยอ่ะมันเอาไปหมดเลยงานแล้วเพราะงั้นจริงๆก็คือบริหารขณะย้ายผ่านพ้นไปโดยไร้สาระหายใจเนี่ยมันคุ้มทำยังไงว่าหายใจมันคุ้มหายใจเข้าหายใจออกไปอาจจะเกิดก็ได้อาจจะตายก็ได้ตรงนั้นนะแต่ทำยังไงใจล่ะในขณะนั้น อย่าให้ตัณหามันซาบซ่านมากเกินไปได้ไหมสงบสบายได้ไหมหายใจอย่างรู้เท่าทันก็ลมหายใจดูมันสิหายใจเข้าหายใจออกพุทโธอะไรแต่อะไรก็ว่ากันไปเรื่อยๆอย่างน้อยให้หายใจอย่างสงบเราก็ได้สาระได้คุณภาพจิตได้ความสงบจากจิตเลิกคิดต่อจากลมหายใจคิดอะไรก็ได้นะฮะคิดอะไรก็ได้แต่คิดมันได้ประโยชน์เพราะว่าคนที่ปล่อยขณะเวลาผ่านพ้นไปจะต้องเสียใจช้าไปเสียดายเสียเวลาเสียโอกาสอะไรต่ออะไรเนี่ยที่คนไทยเอามาผูกไงเอามาผูกเป็นคำกลอนก็ผูกจากคำนี้เพราะว่าภาษิตตรงนี้มันเป็นบทที่เขายกเป็นตัวอย่างการใช้ประโยคบาลีที่หนังสือบาลีวยากรณ์ที่เขาใช้คำว่าเวลาและวารีไม่ได้มีจะคอยใครเรือเมย์จะรถไฟจนจะไปตามเวลาโอ้เอและอึดอาจจะไม่สมปรารถนาชวดแล้วจะโศกานิจาราชาไปเห็นนะฮะคนไทยเก่งไม่ใช่เล่นนะเอาตัวเนี้ยมาร้อยเรียงขึ้นเป็นคำกลอนเพื่อเตือนว่าเราผ่านการเวลาไปโดยไม่ค่อยคุ้มค่านี่เยอะเลยพวกพิธีรีตองทั้งหลายนะในสังคมไทยเนี่ยมันเป็นโครนติดล้อมันถ่วงโอกาสถ่วงเวลาถ่วงชีวิตเราให้สูญเสียเพราะแนวของพุทธก็คือแนวตื่นตัวตามเวลาในแต่ละขณะวิปัสสนาเนี่ยเราเห็นว่าวิปัสสนาสมถะกรรมฐานเนี่ยมันลักษณะที่ขณะนี้มันต้องผ่านไปอย่างมีเหตุมีผลหายใจเข้าใจออกเธอต้องหายใจหายใจเข้าใจออกเธอกินอาหารเธอหาประโยชน์ซ้อนอาหารได้ไม่ใช่ว่ากินเอากินเอากินเอามันต้องมองความปฏิกูลของอาหารให้เห็นด้วยแล้วเพื่อจะไม่ยึดติดในรสชาติของอาหารสามารถที่รับประทานอาหารสำเร็จประโยชน์จากอาหารโดยไม่เป็นทาสอาหารแล้วก็เป็นนายอาหารแล้วก็ไม่สร้างปัญหาเศรษฐกิจอะไรต่างๆแก่ตัวเองเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงถือว่าเป็นการบริหารเวลาวิชาการปัจจุบันก็พูดเรื่องบริหารเวลานะฮะบริหารเวลานั่งเฉียงกันแทบตายชาวบ้านนี่ชาวบ้านเวลาพูดเนี่ยมาไปพูดวิชาการอึดอัดที่สุดในนักวิชาการเมืองไทยพูดกันเป็นชั่วโมงไม่ได้เรื่องอะไรเราสรุปได้สองสามประโยคหมดแล้วที่ฟังมาทั้งหมดอย่างสามประโยคกันหมดแล้วพูดอะไรมากมายไกลกองอย่างนั้นพูดไปถึงเราก็รู้แล้วเราอธิบายต่อได้เลยนะทีนี้มันแกต้องเอาของแกมาให้หมดอ่ะอ่านมันเท่าไรแกเตรียมมันเท่าไรแกพูดแกไม่รู้มันซ้ำแล้วที่คุณพูดมันซ้ำตั้งแต่ต้นมาแล้วข้อความมันซ้ำแล้วอันนี้คือเราจับประเด็นต่างๆไม่ได้แต่ตามเราสูญเสียเวลาอภิปรายนี่เห็นไหม IMF นี่3เดือนกว่าแล้วตั้งแต่รัฐบาลชวนมาไม่เห็นในเรื่องเลยด่า IMF ทุกวันเนี่ยพูดอยู่ทุกวันก็นักวิชาการเองยังหาข้อยุติไม่ได้นี่คือปัญหาในการทำความเข้าใจทำความชัดเจนแล้วเรื่องบางเรื่องมันเกิดอาการไม่คุ้มเห็นไหมสัมมนากันลงทุนเป็นล้านล้านไม่ได้เลยมีแต่กินเลี้ยงโก้ถ่ายรูปชวนแก้วเล่นกันเสร็จแล้วก็ไม่ได้เรื่องอะไรนี่คือลักษณะที่เราใช้เวลาไม่เป็นเพราะเวลาที่เราสูญไปเนี่ยมันไม่คุ้มค่าเยอะอย่างที่บอกมันจะเคยเล่าฟังว่าหลายปีมาแล้วนะแต่ว่าจำตัวเลขชัดเนี่ยก็ได้แล้วได้มาจากโรงพยาบาลศรีราชมันมีการศึกษาถึงการใช้ชีวิตของคนปีแต่ว่ารู้สึกผู้หญิง69ตอนนั้นผู้ชาย72แต่แถวๆเนี้ยนะแถวๆเนี้ยประมาณ75ลงอ่ะ69ขึ้นถึง75แต่แถวเนี้ยอายุเฉลี่ยนะตั้งปัญหาถามว่าเวลาขนาดนี้คนใช้ทำอะไรก็ปรากฏว่าใช้นอนแต่27ปีใช้ทำงานใน11ปีใช้กิน7ปีใช้พักผ่อนหย่อนใจ7ปีใช้คุยเรื่องไร้สาระ7ปีใช้เรียนหนังสือนอกชั้นเรียน3ปีในชั้นเรียน3ปีใช้ทำความดีใน3เดือนไร้สาระมากยังนั่งดูละครน้ำเน่าอยู่อีกแล้วก็หายไปอีกเยอะเลยนี่คือลักษณะการบริหารเวลาเห็นไหมเราบริหารเวลาเอ๊ะเราเกิดมาทำไมมันได้อะไรเนี่ยเกิดมาตั้งนานทำงานกันแทบตายไม่ได้อะไรเลยเพราะเราบริหารเวลาไม่เป็นแต่จริงคนที่ประสบความสำเร็จก็คือคนที่อายุไม่ได้ห่างอะไรจากเราบางทีอ่อนกว่าเราเยอะเลยแต่ก็ใช้เวลาเขาเป็นเขาทำประโยชน์เขาอยู่ในจุดที่จะทำอะไรได้เยอะๆนะฮะในแต่ละวันเนี่ยเพราะงั้นคนที่ตรงนี้นะ มันออกไปประโยคหนึ่งท่านบอกว่าคนที่ปล่อยการเวลาผ่านพ้นไปนะเพราะว่าผู้ล่วงขณะคือล่วงเวลาผ่านเวลานะต้องยัดเยียดอยู่ในเรานรกตกนรกแล้วก็เศร้าโศกอยู่ในนรกนี่คือคำที่ควรฟังไว้นะพระพุทธเจ้าพูดเรื่องนรกเยอะเลยพูดเรื่องนรกเลยเทวดาเยอะสวรรค์เยอะเลยพูดไว้เยอะเลยผลกรรมบทเสร็จที่จะพูดนรกหลังตายนะต้องจับประเด็นให้ได้เวเนียพระเราท่านนึกอะไรมาหลายปีมาแล้วว่าปฏิเสธนรกสวรรค์กันใหญ่เลยคือคงทำชั่วไปเยอะกลัวจะตกนรกแล้วก็ส่งเสียงดังบางคนเดินที่มืดกลัวผีนะส่งเสียงดังไปเรื่อยๆกลัวผีหลอกนรกจริงนะนรกจริงๆเลยปรโลกเลยพูดอย่างนี้ตลอดต้องจับประเด็นให้ได้ว่าที่พระพุทธเจ้าพูดไม่พูดนรกในโลกนี้ต้องพูดอย่างนั้นเลยนะที่พูดนรกในโลกหน้าหลังตายหมดเลยเปรตก็หลังตายนะฮะสัตว์เดรัจฉานก็หลังตายพูดสภาพจิตสวรรค์ในอกนรกในใจอะไรแต่คนอื่นพูดตอนนั้นพระเจ้าไม่ได้พูดพระเจ้าพูดเฉพาะนรกหลังตายเรื่องกรรมจุลกรรมให้ฟังกระสูตรที่เคยพูดวันก่อนนะที่เล่าถึงว่าคนเกิดมาอายุสั้นบรรตายอะไรแต่นั่นคือผลตกทอดมาจากนรกหมายความถ้าไม่ตกนรกบาปมันไม่แรงขนาดนั้นคุณเกิดมาเป็นมนุษย์อายุคุณจะสั้นแต่จริงๆคุณต้องตกนรกผลจะฆ่าสัตว์แต่ถ้าบาปกรรมมันไม่แรงนะเกิดมาเป็นมนุษย์หรือเศษวิบากกรรมเหลือจากการฆ่าสัตว์ผ่านนรกมาแล้วผ่านเปรตมาแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์อายุจะสั้นมีโรคภัยมากเราเบียดเบียนสัตว์แต่ว่าจริงๆมันตกนรกก่อนทั้งหมดมันจะตกนรกก่อนเลยหลังตายเนี่ยถ้าใจเป็นเหนียวตรงนั้นมันมีข้อแม้ในเงื่อนไขของกระบวนการของกรรมอีกเพราะงั้นทรงใช้คำยัดเยียดจะในนรกแล้วยัดในนรกก็เท่าสุขพระโสดก็เสียงร้องห่มร้องไห้อย่างที่เล่าพระโมคคัลลานะไปดับเป็นรกอะไรต่ออะไรเสียงร้องไห้ก็หายไปอะไรแต่พระพุทธเจ้าเสด็จไปเยี่ยมอะไรนี่ก็ประเดี๋ยวประดาวนะฮะทีนี้ความประมาทเนี่ยเป็นเหมือนกับธุลีเหมือนกับฝุ่นเหมือนกับละอองเหมือนกับสนิมเหมือนกับโครนเหมือนกับตมเหมือนกับอะไรก็ได้สิ่งที่เปื้อนอะอะไรก็ได้แล้วแต่อุปมากับพระตรงนี้ทรงใช้คำว่าธุลีก็เป็นหนึ่งนึกออกไหมจิตของพระอรหันต์ที่ท่านพูดมงคลข้อสุดท้ายนะฮะพุทธสโลกธรรมเมหิจิตังยัสสะนกรรมปฏิอโศกังวิริชังเขมังอโศกังไม่ทศกวิริชังปราศจากทุลีเห็นไหมไม่มีทุลีอันนี้คือทุลีเพราะกิเลสอย่างเยอะแต่พอพูดถึงพระอรหันต์ตรงนั้นบอกว่าปราศจากทุลีคือไม่มีทุลีคำว่าทุลีในที่นี้ก็คือสิ่งที่ทำให้เศร้าหมองเหมือนฝุ่นเหมือนละอองเหมือนอะไรเนี้ยนี่คนตรงนี้ก็ทำให้เศร้าหมองคือกิเลสเนี่ยมันพูดกับมันยากอ่ะนะเพราะมันไม่มีรูปร่างอ่ะมันก็ต้องอาศัยรูปร่างที่มีอยู่ข้างนอกเนี่ยเป็นตัวสะท้อนคนฟังก็ต้องคิดตัวเองเอ้ยทุลีเนี่ยเป็นไงคิดทุลีไม่ออกก็แล้วไปก็ไม่รู้ว่าจะได้นะอาจจะเอาให้ดูทุลีก็ได้ฉะนั้นคืออุปกรณ์ในการเรียนการสอนตกต้องแล้วเพราะความมัวเมาตั้งแต่เกิดมาแหละตั้งแต่ปฐมวัยเน้นเฉพาะตรงนี้เพราะพูดกับเด็กหนุ่มไม่ได้พูดย้อนอดีตขนาดนั้นน้ำไกลไปฟังไม่รู้เรื่องตั้งแต่ปฐมวัยแหละตั้งแต่เธอเกิดมาแล้วเธอเห็นรูปเธอฟังเสียงเธอดมกลิ่นเธอเดินรู้ว่าเธอชอบเธอไม่ชอบเธอชอบเธอก็อยากก็เป็นกามตัณหาภาวะตัณหาเธอไม่ชอบก็เป็นวิภวตัณหามันก็สะสมอยู่ภายในใจเพราะฉะนั้นตัณหามันเพิ่มขึ้นนะโยมลองสังเกตตอนเด็กๆไม่อยากขนาดนี้หรอกไม่อยากขนาดนี้ไม่อยากได้อย่างโน้นอย่างนี้ขนาดนี้ตอนทุกวันอยากอะไรได้เยอะไฮเทคทั้งหลายเนี่ยอยากได้เยอะสมัยก่อนไม่มีหรอกสมัยคุณยายไม่อยากดูโทรทัศน์ไม่มีโทรทัศน์ได้ดูก็แสดงว่าตัณหามันเกิดใหม่เห็นไหมฮะรูปตัณหาก็โทรทัศน์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาใหม่แล้วเราไปชอบมันเราชอบมันเราก็เกิดความอยากเราก็ยึดเราก็ติดเราก็คว้าความประมาทเป็นดุจธุลีเหมือนกันเอาทุลีหมดตรงนี้นะหมายความเอาทุลีก็แล้วแต่นะก็แล้วแต่จะพูดกับใครคือตัวอย่างเนี่ยตัวอย่างกันต้องได้โปรดสังเกตเราจะไปติดใจตัวอย่างเราต้องเข้าใจว่าตัวอย่างนั้นคือเครื่องมือในการเทียบเคียงสิ่งที่เราจะนำเสนอแต่พอดีไอ้นั้นมันเป็นนามธรรมมันพูดยากเธอดูตรงนี้ตรงกันก็หัดเรียนอันนี้ไปก่อนก็ดูทุลีความประมาทเนี่ยเป็นทุลีใหญ่เลยนะฮะเป็นทุลีใหญ่เลยเพราะว่ามันทำให้เป็นบทสรุปของความชั่วก็อยู่กลุ่มเดียวอวิชชานั่นแหละอยู่กลุ่มเดียวกับอวิชชาก็ถือว่าเป็นทุลี ท่านเหล่านี้ตลอดระยะเวลาแกประมาทใช่ไหมคือปรารภกับความไม่ประมาทตลอดของพระพวกเนี้ยพระเถระคันนองกันตั้งแต่หัวเช้าน่ะตกต้องแล้วเพราะความมัวเมาคนประมาทเนี่ยมันเมาในวัยในชีวิตในความไม่มีโรคเรายังหนุ่มยังสาวอยู่วัยเรายังไม่แก่อยู่ร่างกายเรายังไม่เป็นไรเรายังไม่ตายอยู่มันก็เมาพอเมาก็เพลินรอก่อนเดี๋ยวก่อนค่อยก่อนเก็บไว้ก่อนพักไว้ก่อนนะค่อยบวชตอนแก่เหมือนกับคาถาทำบทเรื่องแรกนะเรื่องพระจักขุบาลเป็นเศรษฐีสองคนพี่น้องรับมรดกมหาศาลพี่ชายควังเทศต้องการจะบวชน้องชายบอกอย่าบวชนะพี่นะอย่าบวชนะอยู่ด้วยกันนะพี่ไปแล้วผมจะอยู่กับใครล่ะพ่อตายนะพ่อตายแม่ตายก็อยู่กับพี่ชายค่อยบวชตอนแก่ต่อรองไปต่อรองมาค่อยบวชตอนแก่พี่บวชผมบวชด้วยแต่ให้แก่แต่ก่อนบริโภคทรัพย์สมบัติบวชแต่ก่อนพ่อทิ้งไว้เยอะเลยมองภาพเดียวกันพี่ชายผมจะเอาอะไรแก่ตายเมื่อไรยังไม่รู้เลยแล้วสมมติเราอยู่แก่ตอนนั้นมือเท้าตัวเองยังบริหารไม่ได้จะปฏิบัติความดีได้ไงถ้าบอกหัตตปาดาอนัสวามือเท้านี่ยังบังคับมันไม่ได้เลยแล้วจะบวชตอนแก่บวชไปทำแมวอะไรบวชเพื่อปฏิบัติเพื่อพัฒนาตัวเองตัวเองยังช่วยไม่รอดเลยนะจะไปปฏิบัติได้ไงนั่นคือมุมมองเห็นไหมมันเพราะว่าคิดว่านะเราจะอยู่ถึงวันนั้นแล้วใครบอกได้ไหมว่าอยู่ถึงวันนั้นมันไม่มีใครบอกได้เพราะในการทำความดีเนี่ยสำนวนบาลีท่านบอกอาหังปุเรหังปุเรชั้นก่อนชั้นก่อนนะชั้นก่อนตุริตะตุริตังเร็วๆด่วนๆสีขะสีขังไวๆนะอย่าช้านะประเดี๋ยวไม่ทันนะนั่นคือลักษณะทำความดีแต่อย่างที่พูดให้ฟังวันก่อนพฤติกรรมตัวนี้เราสังเกตมาตลอดเลยไปบรรยายอบรมที่ไหนเนี่ยอยู่ข้างหลังเต็มข้างหน้านี่ว่างเลยแต่พอแจกพระเครื่องนี่วิ่งมาข้างหน้าจะเหยียบพระตายซะแล้วอะไรก็ไม่รู้อันนี้คือภาพว่าจะเอาอะไรก่อนล่ะทำไมคุณไม่เอาสาระชีวิตจริงๆทำไมคุณจะต้องอิงมาใส่พระเครื่องอยู่ทำไมจะต้องอิงอะไรต่ออะไรต่างๆอยู่นี่คืออะไรคือความประมาทการไม่สามารถจำแนกแยกแยะได้ว่าควรจะเอาอะไรอย่างไรนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็ทรงสรุปนะฮะเพราะฉะนั้นกุลบุตรผู้เป็นบัณฑิตยกย่องเนี่ยนะหมายความถ้าทำอย่างนั้นเธอก็เป็นบัณฑิตแล้วเธอต้องถามตัวเองว่าเป็นบัณฑิตหรือเปล่าพึงถอนลูกศรคือกิเลสต่างๆนะฮะก็มีราคะเป็นต้นยังพูดกับพระนะฮะคือพระโลภะเนี่ยพระเจ้าจะสอนแบบราคะคือจะเน้นไปที่เรื่องเพศแต่ถ้าสอนโยมเนี่ยพระเจ้าจะสอนเรื่องโลภะเพราะชาวบ้านเนี่ยทะเลาะกันด้วยผลประโยชน์เยอะละมีปัญหาเรื่องสิงคโปร์ที่กาเลยเป็นข่าวอะไรก็ว่าเงี้ยก็มีอย่างเงี้ยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาธรรมชาติมนุษย์นะฮะเพราะฉะนั้นพระเจ้าจะเน้นที่ตัวนี้มากตัวนี้พูดพระแต่โยมจะลืมนะคือโลภะนะฮะคือโลภะชาวบ้านก็มีปัญหาเรื่องราคะอยู่เยอะตอนเนี้ยมีอะไรก็สรุปว่ากิเลสทั้งหลายช่างมันแหละอย่าพูดข้อไหนก็ได้ด้วยความไม่ประมาทและด้วยวิชาความประมาทก็คือสติวิชาก็คือปัญญาเห็นไหมทั้งหมดนี่มาสรุปหลักการดำเนินชีวิตอยู่แค่สองข้ออย่างอื่นไม่ต้องพูดก็ได้แต่ว่าเป็นปริยายของธรรมะที่มีการขัดเกลาตรวจสอบมาเรื่อยๆแล้วก็มาสรุปจับตรงนี้นะสติปัญญาก็คือสติสัมปชัญญะเห็นไหมอาตาปีสัมปชัญโญสติมาวิญญาลูกเกก็คือแนวสติปัฏฐานก็คือธรรมวิจัยที่ว่าตะกี้ธรรมะนี่มันก็เท่านี้แหละธรรมะเนี่ยมาพูดไปพูดมาก็ว่าไปเยอะเวลาแก้ปัญหาเนี่ยแก้ตัวหลักก็คือแก้เท่านี้แก้ปัญญาคำเดียวแก้สติกับปัญญาคำเดียวมันเหมือนกับช่างมันจะมืดอะไรก็ช่างมันเนี่ยเปิดแสงสว่างทีเดียวจบเห็นหมดรู้หมดทำยังไงหยิบอะไรช่วยยังไงจะหลบทางไหนจะเลี้ยวทางไหนเป็นหลักการในการพัฒนาปัญญาเพราะคนที่ตื่นก็คือคนที่รู้ว่าตัวเองหลับหรือเปล่านะถ้าว่ารู้ว่าตัวเองหลับมันก็สามารถที่จะตื่นได้แต่ถือว่าตัวเองตื่นแล้วก็ไม่ยอมลุกอ่ะเพราะถือว่าตัวเองตื่นไปแล้วเพราะต้องรู้ว่าเรานี่หลับไหมเราตื่นเนี่ยตื่นจริงหรือเปล่าหรือสลึมสลือหรือละเมอเพ้อพกไปเรื่อยๆมันก็ต้องดูให้ดีเพราะในโครงสร้างหลักมันก็ย้อนกลับมาสู่หลักการของคำว่าพุทธะที่แปลว่ารู้ตื่นเบิกบานเห็นไหมรู้ตื่นเบิกบานก็คือรู้ก็คือปัญญาตื่นก็คือสติก็คือสติก็คือความไม่ประมาทอย่างที่ยกตัวอย่างฟังวันก่อนว่า มันเป็นธรรมะระดับโลกสติโลกัสมิชาคาโรสติเป็นธรรมะเครื่องปลุกให้ตื่นในโลกนี้ปัญญาโลกัสมิปัจโชโตเห็นไหมปัญญาเป็นแสงสว่างสว่างก็ตื่นตื่นก็สว่างนะพอสว่างมันตื่นขึ้นมาท่ามกลางสว่างเนี่ยมันเห็นหมดแต่ท่ามกลางความมืดมันตื่นไม่ได้ตื่นมันลุกขึ้นกระชนเลยเห็นไหมมันก็ตื่นมาท่ามกลางแสงสว่างนั่นเป็นธรรมชาติที่เห็นว่าเราตื่นก็เมื่อมันสว่างทำไมสว่างจะลุกจะอะไรก็ต้องเปิดให้สว่างเสียก่อนไม่งั้นคุณเดินไม่ได้ถึงคุณตื่นคุณต้องเห็นสว่างตรงนี้จึงมีด้วยกันจึงอยู่ด้วยกันว่าพอตื่นปั๊บเนี่ยมันสมบูรณ์พร้อมของสติสัมปชัญญะหมายความว่าสติปัญญาสมบูรณ์สติปัญญาจึงกลายเป็นคุณสมบัติของพระอรหันต์พระพุทธเจ้าทั้งหลายนะจะเห็นว่าพระเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายนะพูดว่าสติสมบูรณ์ก็ได้พูดว่าปัญญาสมบูรณ์ก็ได้ผู้เราไม่ประมาทสมบูรณ์ก็ได้คือสมบูรณ์หมดอ่ะคือพูดจะบุญใดของท่านก็ได้เป็นธรรมะปฏิบัติในลักษณะการบริหารงานบุคคลท่านจะเห็นว่ามีการบริหารมีการสั่งสอนเป็นภารกิจของศาสดาสังวนบาลีเพราะนะเป็นภารกิจใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูจะพึงทำต่อเธอทั้งหลายตถาคตได้ทำแล้วทั้งหมดเป็นงานของพระมหากรุณาลงทุนทำทั้งหมดลงมาช่วยกันพระโมคคัลลานะลงมาช่วยกันนะพระพุทธเจ้าท่านไม่ค่อยใช้อิทธิฤทธิ์ในลักษณะนี้ส่วนมากถ้าใช้อิทธิฤทธิ์แบบนี้ต้องให้พระโมคคัลลานะทำบูชาจะไม่ทำแต่ก็ทำนะฮะคือนิ่งโผล่มาจากฝาเลยมันอยู่ที่ฝาพระเจ้าอยู่ตรงไหนไม่รู้นิ่งโผล่ปุ๊บกูมาในท่ามกลางพระเหมือนคล้ายๆกับมีทางเข้ามาแต่ไม่มีนั่นคือพุทธานุภาพแต่จะแสดงในแวดวงตรงนั้นพระเองท่านก็รู้สึกเป็นปกติธรรมดาเพื่ออะไรเพื่อกำราบเพื่อกำราบคนมันใช้ฤทธิ์ดิมันใช้สมบัติกำราบคนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าถ้าไม่จำเป็นจะต้องใช้ก็ไม่ต้องใช้หรอกแต่ถ้าเป็นต้องใช้ก็ต้องใช้นั่นก็คือหลักการในอุทานสูตรเป็นวิธีการทั้งหมดนะท่านเอาไปใช้ก็ลูกกระต้าก็อะไรก็ได้นะแล้วก็ที่จริงก็คือฝึกตัวเองเป็นหลักการในการฝึกตัวเองของคนสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ